Scapă la munte, foileton radiofonic. Adaptare după volumul cu același nume de Lucian Cristescu, în lectura autorului.
În istoria plină de aventuri și surprize ale chimiei, se distinge cazul trinitrotoluenului. Folosit la început ca și colorant, abia mai târziu s-a descoperit puterea sa explozivă. Totuși, trinitrotoluenul nu explodează nici chiar dacă îl arunci în foc. Dar dacă îi se aplică o mică explozie declanșatoare, poate cât un mic arc electric, trinitrotoluenul detonează cu o putere cataclismică. Nu există pentru Biblie o comparație mai potrivită. Care să fie acea mică explozie care să descătușeze în tine toată puterea cărții? Capitolul 5. Mintea sub asediu. Continuare. Partea 1. Puterea secretă. Subtitlu: Cuvântul care vorbește. Luată în sine, Biblia arată ca trinitrotoluenul, o carte obișnuită. Dacă o citești din curiozitate, găsești în ea istorii vechi, asemenea poveștilor. Toată perspectiva îi se schimbă în clipa când intervine factorul detonant. Care este acesta? Doctorul Rosalind Picard este directoarea unui grup de cercetare în cadrul prestigiosului MIT, Massachusetts Institute of Technology. Expertă în știință, avea suficientă încredere în sine ca să n-aibă nevoie de propteaua sau cârja unui Dumnezeu și a religiei. Era ateie declarată. Cu ocazia unor discuții pe teme spirituale, ca om de cultură și-a dat seama că nu-i șa de bine să fie în necunoștință de ceea ce scrie în Biblie. Așa că a început să o citească. A ales pentru început cartea cea mai interesantă, Proverbele, apoi Eclesiastul. Și de aici a citit întreaga Biblie și încă de două ori. Rosalind Picard mărturisea: aveam simțământul că cineva îmi vorbea. Ceva în mine dorea să mai zăbovesc citind-o. Pe de altă parte, o voce iritată dinăuntrul meu insista să o las pentru a fi din nou liniștită. Rosalind era într-un mod aparte provocată de persoana lui Iisus Hristos, a cărui putere liniștea marea și învia morții. Hristos se vede că era stăpân peste toate, cu o singură excepție. Nu era stăpân și peste viața ei. Acolo, stăpână era ea. Până într-o zi, când a simțit nevoia să-i șoptească: Iisuse Hristoase, fii stăpânul vieții mele. Și ea povestește: de îndată, lumea în care mă aflam s-a schimbat în mod dramatic. Dintr-o existență plată în alb-negru, lumea a devenit multicoloră și tridimensională. Stăteam în fața unui Dumnezeu plin de măreție și iubire, gata să întindă mâna tuturor celor care își mărturisesc păcatele și îi cheamă numele. Experiența lui Rosalind este remarcabilă prin modul în care a perceput Biblia, chiar de la început. Cineva îmi vorbea. Ei bine, este chiar revelația din prologul Evangheliei lui Ioan. La început era cuvântul și cuvântul era Dumnezeu. și cuvântul s-a făcut trup. Ioan 1 cu 1, 3 și 14. Iisus Hristos se identifică cu cuvântul. Așadar, când deschizi Biblia, prezența divină se așterne lângă tine. Dumnezeu vorbește, este piatra unghiulară pentru cititorul Bibliei. Lucrul acesta devine evident dacă ne gândim că Biblia și-a căpătat forma pe care o are într-o cultură orală, în care cineva, un venerabil, povestește, iar novicele ascultă. Aș vrea să îți redau acum, pe scurt, diferența dintre cultura orală ebraică și cultura scrisă greacă. Mai întâi, comunicarea orală presupune întotdeauna doi subiecți, vorbitorul și ascultătorul. Cultura scrisă presupune un singur subiect și doar un obiect, e cititorul și cartea. Punctul 2. Între cei doi subiecti se stabilește un raport de sus în jos. Vorbitorul oferă, iar ascultătorul primește. În cultura greacă, cea scrisă, raportul va fi întotdeauna de jos în sus. Cititorul, cel de jos, primește sau refuză ce oferă scrisul. În al treilea rând, a asculta în cultura orală presupune a auzi plus ascultare sau subordonare în fața autorității vorbitorului. În cultura greacă, a citi presupune atitudine critică prin care cititorul autor are autoritate și se supraordonează cărții. Punctul 4. În cultura ebraică orală, mesajul este perceput exclusiv prin auze, deci temporal, adică le prinzi pe măsură ce cuvintele ajung la urechea ta și abia în timp descifrezi sensul frazei. În cultura scrisă, mesajul este perceput prin văz, deci spațial. În al cincilea rând, fiind auditiv, în cultura orală, mesajul întotdeauna ia forma unei povestiri, a unei narațiuni cu caracter concret care se derulează în timp. În timp ce, în cultura scrisă greacă, mesajul este abstract, construit dintr-un șir de afirmații logice, de sine stătătoare și statice. În al șaselea rând, mesajul în cultura orală se exprimă preponderent prin metafore și simboluri. În cultura greacă, mesajul se exprimă prin noțiuni exacte și univoce. În al șaptelea rând, în cultura orală, metaforele conferă cuvântului nenumărate conotații, altele decât denotațiile. În schimb, în cultura greacă scrisă, cuvântul nu are decât sensul propriu, și anume denotația, care permite construirea tezei. În al optulea rând, în cultura orală, mesajul se adresează în mod personalizat ție, ascultătorul. În cultura scrisă, mesajul are o adresare generală și nu personală. În al nouălea rând, mesajul în cultura orală trebuie să fie înțeles holistic, în totalitate. Învățătura este unică și decurge din întreg, nu din părți. Părțile n-au valoare în sine, ci o capătă doar prin funcția lor în întreg. În schimb, în cultura scrisă greacă, mesajul trebuie să fie abordat analitic. Învățătura este complexă și decurge din părți. Acestea au valoare în sine. Și în sfârșit, în al zecelea rând, în cultura orală, întotdeauna mesajul are caracter practic, de viață. Pe când în cultura greacă, scrisă, mesajul are caracter filosofic, teoretic. Ei bine, Biblia a fost concepută și transmisă în cultura orală. Cartea în sine îți transmite gândul că Dumnezeu este prezent și El îți vorbește personal. Ionas era un etiopian de 27 de ani, căsătorit și cu 3 copii. își câștiga pâinea ca evanghelist cu literatura sau colportor. Etiopia, având o populație 63% creștină și 35% musulmană, este o țară cu tensiuni interreligioase, cu precădere în zonele urbane precum Adama, orașul în care locuia Jonas. Într-o duminică seara, întârziase cam mult la o vizită și acum se întorcea cu motocicleta spre casă. În geantă, pe lângă Biblie și studii biblice, avea aproximativ 400 de birri, moneda țării, din vânzarea cărților, echivalentul la 12 euro. Ei, erau bani mulți dacă te gândești că leafa lui pe o lună abia urca la 200 de euro. Știind că era periculos să circule pe străzi întunecate, Jonas alesese un drum mai ocolit, dar printr-un cartier musulman. După zi fierbinte, oamenii se strânseseră în mijlocul străzii, în grupuri-grupuri. Ochi curioși urmăreau necunoscutul și motocicleta lui. La un moment dat, dând colțul, Jonas a zărit în dreptul felinarului un grup de indivizi. La apariția lui, grupul se distribui pe tot carosabilul, blocându-i trecerea. Stai! Ce cauți pe strada noastră? Jonas opri motorul, scoase cheia din contact și o băgă liniștit în buzunar. Merg spre casă. Unul din spate i-a smuls geanta de pe umăr. Cel din dreapta îl apucase de braț și îl trăgea în jos. Motocicleta căzu în stânga. În timp ce altul se străduia să-i dezbrace geaca pentru cheie, Jonas auzi din spate: uite ce-am găsit! Când se întoarse, îl văzu pe cel ce-i smulsese geanta, era pe vine lângă geanta deschisă. În mână ținea Biblia. Brusc, agitația se opri. Biblia? Zise cel ce părea a fi șeful. Da, da, zise Jonas. Sunt predicator. Șeful luă în mână cartea, o deschise încet, apoi, cu o notă de reproș în glas, zise: de ce nu ne-ai spus? La un semn, Biblia fu băgată cu grijă în geantă. Cel care cu o clipă mai devreme îi râvnea geaca și cheia motocicletei se stăduia acum să-i o îndrepte, în timp ce altul îi curăța cu mâna pantalonii de praf. Când se pornească motorul, șeful bandei se apropia de el șoptindu-i: roagă-te ca să ne ierte Dumnezeu. Da, Biblia însăși are autoritate. Chiar și pentru musulmani și atei. Prin Biblie, autoritatea divină vrea să-ți vorbească. Oare ce-ai vrea să-ți spună? Te-ai aștepta să-ți descrie paradisul? Sau să-ți spună în cuvinte de iubire planuri de bine? Nu e greșit, dar nu acestea sunt primul lucru. Chiar întâmplarea din Adama cu Jonas ți-o sugerează. Subtitlu: oglinzi. Îmi imaginez ce s-a petrecut în sufletul tâlharilor din Adama. În mijlocul vânzolelii, unul ridică în sus cartea, ceilalți se opresc încurcați. Șeful nu e sigur, vrea să se convingă înainte de a reacționa, iar când realizează că este chiar Biblia, brusc se schimbă tonul. Apoi îndrugă să ne ierte. La data când eu am deschis Evanghelia, același simțământ m-a împresurat. Sunt păcătos. Este primul lucru care te întâmpină. Este chiar pârghia, arcul sau mica explozie care te proiectează cu putere către detonarea salvării. Cel care ne convinge de păcătoșenie este autorul nevăzut al Bibliei, Duhul Sfânt. Chiar el lucrează asupra individului, folosindu-se de conștiință, forul judecător al tuturor gândurilor și faptelor omului. Cerințele conștiinței sunt absolute, în sensul că ea nu acceptă nicio deviere de la codul standard al dreptății convenite. Afirmația lui Menandru, care a trăit între 341 și 291 înainte de Hristos, că, citez, pentru fiecare muritor, conștiința lui este un Dumnezeu, este adevărată. Dar problema care se ridică este cât de corect este Dumnezeul fiecăruia. Când Saul din Tars îl ucidea pe diaconul Ștefan, el își urma conștiința religioasă, la fel cum un părinte arab își ucide copilul dacă acesta se convertește la creștinism. Ei, conștiința îi o cere. Eichmann. Era seara de 11 mai 1960. Pe strada Garibaldi, dintr-o mahala din Buenos Aires, nu departe de stația de autobuz, patru indivizi așteptau într-o mașină sosirea autobuzului. La ora 25 minute, mecanicul Ricardo Clement coboră din autobuz și apucă pe drumul spre casă. Ajuns în dreptul mașinii parcate, trei indivizi săriră pe el, îl aruncară pe bancheta din spate și porniră în trombă cu valoroasa captură. 9 zile mai târziu, timp în care răpitorii au confirmat identitatea, respectivul individ, sedat și dotat cu acte false, a fost dus pe calea aerului la Tel Aviv. La 21 mai, toate ziarele din lume anunțau fulminanta știre că Adolf Eichmann, strategul soluției finale, acelei strategii naziste pentru distrugerea întregii populații evreiești din Europa, care era estimată la 11 milioane de locuitori, a fost capturat în Argentina și urmează să fie judecat la Ierusalim. Procesul a început la 11 aprilie 1961, în prezența 550 de diplomați străini și jurnaliști din toată lumea. Eichmann a fost confruntat cu 15 capete de acuzare și cu 111 martori, victime ale Holocaustului, care au prezentat depoziții dramatice. La toate acestea, unica lui replică consecventă a fost cea de totală nevinovăție. El și-a urmat doar conștiința patriotică și datoria față de superiorii pe care îi servea. Înainte de a urca spânzurătoarea, la 1 iulie 1962, Eichmann a mai declarat: "Mor cu credința în Dumnezeu." Care Dumnezeu? Îi poți oare imputa lui Eichmann faptul că a ucis din conștiință patriotică? La fel cum soldatul Gheorghe îl ucide pe soldatul Fritz din tranșea de vis-a-vis? Este limpede. Conștiința are autoritate absolută, dar cererile ei, croite de cultura unui popor, pot fi aberante. Până nu demult, pentru arabii din Zahara sau Sahara de azi, legea țării statua că era un act de bărbăție și onoare să furi un cal. Furtul, care de regulă se petrecea noaptea, dovedea curajul, vigilența și inteligența tânărului, care constituia o probă în lipsa căreia tânărului nu i se permitea să se însoare. N-ai furat un cal, nu-ți dau fata. E clar, conștiința n-avea de ce să-l acuze. Acestea erau rigorile morale ale arabilor din Zahara. Istoricul Procopius, din secolul 6 după Hristos, descrie cum herulii, din tată în fiu, își duceau frumos bătrânii pe un morman de lemne, le administrau o lovitură de măciucă în cap, după care dădeau foc rugului. Chiar și japonezii socoteau tot ca o datorie morală să-și ducă părinții bolnavi sau neputincioși pe munte ca să moară acolo. Toate acestea erau conforme cu conștiința lor croită de cutumele locului și timpului. Conștiința este ca o oglindă. Încălcarea cerințelor ei declanșează instantaneu sentința vinovat. Numai că oglinda poate fi deformată sau poate să-ți impună ordine aberante. Cum pot fi corectate cerințele ei și reașezate pe un alt făgaș? Subtitlu: Reparatorul de oglinzi. Tatăl meu era un om nereligios. Însă odată cu moartea fratelui său, în 1957, l-am observat făcând un gest inedit. Ori de câte ori trecea pe lângă o biserică, își ducea mâna la piept și schița repede de trei ori semnul crucii. Ca adolescent, eu, dintr-o pornire mistică, i-am imitat gestul. Apoi, ajuns student, îmi era jenă să fac cruce în fața colegilor zeflemitori. Conștiința mă mustra. Ești un trădător. Ca să scap de apăsarea ei, am apelat la o șmecherie. În prezența altora, poate zeflemitori, eu înduceam mâna dreaptă sub haină, făceam semnul crucii la inimă și nimeni n-avea ocazia să râdă de mine. Și am avut pace. Cu timpul am găsit Biblia și când am citit porunca a doua, am rămas pe gânduri. Și după ce am primit și explicații privind istoricul semnului crucii, am înțeles că gestul nu este cerința lui Dumnezeu, ci aparține unei tradiții oarecare. Semnul crucii este menționat abia la începutul secolului al III-lea în Cartagina, apoi s-a extins și în celelalte regiuni creștine. În ceea ce privește crucifixul cu Iisus răstignit, el apare abia în secolul al VI-lea. Poți să citești cărticica lui John Stott, The Cross of Christ, Crucea lui Hristos, apărută în 2006, pagina 27. Și de îndată conștiința mea a încetat să mă mai certe și să-mi ceară să fac semnul crucii. Și iarăși am avut pace. Conștiința, ca orice judecător incoruptibil, este autoritatea morală a sinelui. Ea acționează în concordanță cu două coduri de legi. E vorba de două coduri, deci. Primul este cel înnăscut, codul cu care Dumnezeu ne-a dotat genetic. În acest cod, Creatorul a înscris norme morale fundamentale ce privesc binele și răul. La această lege naturală făcea referire apostolul Pavel când scria în Romani, capitolul 2, cu versetele 14 și 15. Când neamurile, adică păgânii, măcar că n-au lege, adică pe cele 10 porunci, fac din fire lucrurile legii, a legii naturale, dovedesc că lucrarea legii este scrisă în inimile lor. Chiar și Immanuel Kant credea că există o sămânță de bunătate în toată puritatea ei, o sămânță care nu poate fi extirpată sau coruptă. Citatul apare în volumul publicat de Kant în 1793, pe nume Religion, adică religie, capitolul 6, paragrafele 45-46. Eram mititel. Cred să fi avut 4 sau poate cel mult 5 ani. Deși trăiam în relativă sărăcie sau limitare, pentru că mă născusem după război, mama, din dragoste pentru noi, aduna ce putea și făcea din când în când prăjiturele, ca să nu râvnească copiii. Prăjiturile erau un lucru rar și foarte prețios. De aceea, nimeni n-avea voie să ia decât o bucățică ca să rămână pentru mai multe zile. Odată când mama era plecată și casa era plină de parfumul scorțișoarelor, fratele meu mai mare și mai inteligent mi-a spus: auzi, n-ai vrea să mergem să mirosim prăjiturile? Ei, ce ofertă extraordinară, măcar mirosul să ajungă în noi! Și fratele meu a pus scaunul de bucătărie, m-a ajutat să mă urc pe scaun până la raftul cu farfuria cu prăjituri și am mirosit. Nasul meu atinsese pudra albă de zahăr. Apoi mi-a spus: dă-te jos să miros și eu. După ce a mirosit și el, m-a urcat din nou spunând: dar ce-ar fi să lingem zahărul de pe prăjitură? Sigur că am făcut-o, el era fratele mai mare, dar mi-am băgat și colțișorii în prima prăjiturică, iar fratele meu m-a lăudat spunând: sunt atât de multe că nu o să observe, acum dă-te jos să urc eu. A luat și el una, apoi m-a urcat din nou, am luat și una, apoi din nou el, și în cele din urmă, văzând că nu se prea vede lipsa, ne-am dat jos liniștiți, am pus scaunelul sub masa din bucătărie și ne-am dus la jocurile noastre. Eram prea mic ca să am cea mai mică normă de ce e bine și ce e rău. Probabil că ne spusese mama în general că nu luăm decât atunci când vine ea. Dar o neliniște fibrila în sufletul meu. Și când a venit mama, primul lucru pe care l-am făcut a fost să merg în fața ei să spun: mamă, n-am luat din prăjituri! Iar fața mea oripilată exprima groaza. Și mama a știut din prima clipă ce făcuserăm noi. Ce a urmat, îți imaginezi.